15-րդ. Ռոստովը որսորդական իր սուր աչքերով առաջիններից մեկն էր, որ տեսավ մեր ուլաններին հետապնդող ֆրանսիական այդ կապույտ դրագունների։ Հետսետե ավելի ու ավելի մոտենում էին ուլանները քայքայված խմբերով, և ֆրանսիական դրագունները, որ հետևում էին նրանց։ Արդեն կարելի էր տեսնել, թե ինչպես այդ սարի տակ փոքր երևացող մարդիկ բախվում էին, քշում միմյանց ու թափահարում ձեռները կամ թրերը։ Ռոստովը, ինչպես մի որսահալածանքի, նայում էր այն բանին, ինչ կատարվում էր իր առաջ։ Նա հոտառությամբ զգում էր, որ եթե այժմ հուսարներով հարվածի ֆրանսիական դրագուններին, նրանք չեն դիմանա։ Բայց եթե հարվածելու էր, պետք է հարվածեր այժմ։ Հենց այդ րոպեին, այլապես ուշ կլիներ։ Նա շուրջը նայեց։ Ռոտմիստրը նրա կողքին կանգնած, ճիշտ նույնպես աչք չէր հեռացնում ցածը գտնվող հեծելազորից։ «Անդրեյ Սևաստիանիչ», ասավ Ռոստովը, «մենք նրանց կջարդենք»։ «Խիզախ բան կլիներ», ասավ Ռոտմիստրը։ «Եվ իսկապես»։ Ռոստովը նրա խոսքի շարունակությունը չլսած, ձին շարժեց, վազեց էսկադրոնի առաջ, և դեռ չէր կարողացել շարժվելու հրաման տալ, երբ ամբողջ էսկադրոնը, զգալով նույնը, ինչ նա էր զգում, շարժվեց նրա ետևից։ Ռոստովն ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես և ինչու համար արավ այդ։ Այդ բոլորը նա արավ, ինչպես անում էր որսի ժամանակ, չմտածելով, չկշռադատելով։ Նա տեսավ, որ դրագունները մոտ են, որ արշավում են, ցրված են։ Նա գիտեր, որ նրանք չեն դիմանա։ Նա գիտեր, որ կար միայն մի վարկյան, որն էլ չէր դառնալու, եթե բաց թողներ այն։ Գնդակներն այնպես գրգռիչ կերպով էին վժժում ու սուլում նրա շուրջը։ Ձին այնպես տաքացած առաջ գնալ էր ցանկանում, որ նա էլ չկարողացավ իրեն պահել։ Նա ձին շարժեց, հրաման տվեց, և նույն վարկյանին, ետևից լսելով իր շարքերը քանդած հեծվաշտի տրոփյունը, սկսեց վարգով իջնել սարի ստորոտը, դեպի դրագունները։ Հազիվ նրանք հասել էին սարի ստորոտը, երբ նրանց երկատրոպ քելքը ակամա փոխվեց քառատրոպի, որ հետսետե ավելի ու ավելի արագ էր դառնում այնքան, որքան նրանք ավելի էին մոտենում իրենց ուլաններին և նրանց հետևից արշավող ֆրանսիական դրագուններին։ Դրագունները մոտ էին։ Առաջինները հուսարներին տեսնելով սկսեցին ձիերի գլուխները ետ դարձնել, ետևինները կանգ առնել։ Այն զգացումով, որով նա սլանում էր գայլի առաջը կտրելու, ամբողջ թափով թողեց ձի ու գլուխը։ Գնաց ֆրանսիական դրագունների քայքայված շարքերի ճանապարհը կտրելու։ Մի ուլան կանգ առավ, մի հետևակ ընկավ գետին, որ իրեն չտորորեն, մի ձի առանց հեծվորի խառնվեց հուսարներին։ Ֆրանսիական գրեթե բոլոր դրագունները ձիերը քշում էին ետ։ Ռոստովը ընտրեց դրանցից մոխրագույն ձի նստած մեկին ու ընկավ ետևից։ Ճանապարհին նա դեմ ընկավ մի թփի։ Խելացի ձին ճեղքեց անցավ թուփը, և Նիկոլայը թամբի վրա հազիվ իրեն պահելով տեսավ, որ մի երկու ակնթարթից հետո կհասնի այն թշնամուն, որին նշանակետ էր ընտրել։ Այդ ֆրանսիացին, որ ինչպես մունդիրից երևում էր սպա էր, կռացած սլանում էր իր մոխրագույն ձին նստած, թրով նրան քշելով։ Մի ակնթարթ անց Ռոստովի ձին կրծքով դիպավ սպայի ձիու հետույքին, քիչ մնաց այդ ձիուն տապալ էր գետին, և նույն ակնթարթին Ռոստովը, ինքն էլ չիմանալով ինչու, թուրը բարձրացրեց ու խփեց ֆրանսիացուն։ Եվ նույն այդ ակնթարթին, երբ նա այդ արավ, Ռոստովի ամբողջ աշխույժը չքացավ հանկարծ։ Սպան ընկավ ոչ այնքան թրի զարկից, որը թեթևակի կտրեց միայն նրա թևը արմունկից վեր, որքան ձիու ուժգին հրումից ու վախից։ Ռոստովը ձին պահելով աչքերով որոնեց իր թշնամուն, որ տեսնի ում է հաղթել։ Ֆրանսիացի դրագուն սպան մի ոտով թռչկոտում էր գետնին, իսկ մյուս ոտը մնացել էր ասպանդակում։ Նա վախեցած կկոցելով, կարծես ամեն վարկյան նոր հարվածի սպասելով, դեմքը կուչացած, սարսափի արտահիտությամբ ներքևից նայում էր վեր, Ռոստովին։ Նրա դեմքը գունատ ու ցեխոտված, խարտյաշ, ջահել, ծնոտի փոսիկով և պայծառ, երկնագույն աչքերով դեմքը բնավ պատերազմի դաշտի համար չէր։ Թշնամու դեմք չէր, այլ ամենապարս սենյակի դեմք էր։ Նախքան Ռոստովը կվճռեր, թե ինչ է անելու նրան, սպան ճչաց, անձնատուր եմ լինում։ Նա շտապելով ուզում էր և չէր կարողանում ոտն ազատել ասպանդակից, և երկյուղած երկնագույն աչքերը չհեռացնելով նայում էր Ռոստովին։ Վազևազ մոտեցած հուսարները ազատեցին նրա ոտը և նստեցրին թամբի վրա։ Հուսարներն ամեն կողմ բռնվել էին դրագունների հետ, մեկը վիրավորված էր, բայց երեսն արյան մեջ կորած իր ձին չէր տալիս։ Մյուսը հուսարին գրկած նստել էր նրա ձիու գավակին, երրորդը հուսարի օգնությամբ բարձրանում էր նրա ձիու վրա։ Առջևից կրակելով փախչում էր ֆրանսիական հետևակը։ Հուսարները հապճեպ ետ դարձան իրենց գերիներով։ Ռոստովը ետ էր դառնում մյուսների հետ, մի ինչ-որ տհար զգացումով, որ ճնշում էր նրա սիրտը։ Մի ինչ-որ անորոշ խճճված բան, որ նա իրեն բացատրել չէր կարողանում, պարզվեց նրան այդ սպայի գերումով և այն հարվածով, որ ինքը հասցրեց նրան։ Կոմս Օստերման Տոլստոյը հանդիպեց վերադարձող հուսարներին, կանչեց Ռոստովին, շնորհակալություն հայտնեց նրան և ասավ, որ ինքը նրա քաջության մասին հայտնելու է թագավորին, և Գյորգիի խաչ է խնդրելու նրա համար։ Երբ Ռոստովին կանչեցին Կոմս Օստերմանի մոտ, նա հիշելով, որ իր հարցակումը սկսել էր առանց հրամանի, լիովին համոզված էր, թե պետն իրեն պահանջում է նրա համար, որ պատժի նրան իր ինքնագլուխ քայլի համար։ Այդ պատճառով Օստերմանի գովասանքը և շքանշանի խոստումը պետք է որ էլ ավելի ուրախորեն շշմեցնեին Ռոստովին։ Բայց էլի նույն անհաճո, անորոշ զգացումը բարոյապես նողկանք էր պատճառում նրան։ «Այո, ի՞նչն է արդյոք ինձ տանջում», հարցրեց նա ինքն իրեն գեներալի մոտից մեկնելով։ «Իլինը? Ոչ, նա ողջ է. Խայտառակվել են որևէ բանով»։ «Ոչ, էլի այն չէ»։ «Նրան ինչ-որ մի ուրիշ բան էր տանջում, որպես զղջում»։ «Այո, այո, ֆրանսիացի այդ սպան, ծնոտի վրա փոսիկ ունեցող սպան. Հիշում եմ, ինչպես ձեռս կանգ առավ, երբ բարձրացրի այն»։ Ռոստովը տեսավ տարվող գերիներին և ձին քշեց նրանց ետևից, որ նայի ծնոտի վրա փոսիկ ունեցող իր ֆրանսիացուն։ Նա տարօրինակ մունդիրով նստել էր բուծարանային հուսարական ձի և անհանգիստ նայում էր իր շուրջը։ Նրա թևի վերքը գրեթե վերք չէր։ Նա կեղծ ճպտաց Ռոստովին և ձեռը թափահարեց, իբրև ողջույն։ Ռոստովն էլի առաջվա պես անհարմար էր զգում իրեն և ամաչում էր ինչ-որ բանից։ Ամբողջ այդ օրը և հետևյալ օրը Ռոստովի բարեկամները ու ընկերները նկատում էին, որ նա ոչ տխուր է, ոչ էլ բարկացած, բայց լուռ է, մտախոհ ու կենտրոնացած։ Նա խմում էր դժկամությամբ, աշխատում է մենակ լինել, և ինչ-որ բանի մասին մտածում էր շարունակ։ Ռոստովը շարունակ մտածում էր իր այդ փայլուն սխրագործության մասին, որի զարմանս նրա Գեորգիի խաչ տվեց նրան և անգամ քաջի համբավ ստեղծեց իր համար, ու ինչ-որ մի բան ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ։ «Ուրեմն, նրանք էլ ավելի են վախենում մերոնցից», մտածում էր նա։ «Ուրեմն միայն հենց այս է այն բոլորը, ինչ կոչվում է հերոսություն. Եվ միթե ես այդ արի հայրենիքի համար»։ Եվ նա ինչ մեղք ունի իր ծնոտի փոսիկով ու երկնագույն աչքերով։ Բայց ինչպես վախեցավ նա։ Կարծեց, թե իրեն սպանելու եմ։ «Իսկ ինչի համար պետք է սպանեմ նրան»։ «Եվ ձեռս դողաց»։ «Իսկ ինձ Գեորգիի խաչ են տվել»։ «Ոչինչ, ոչինչ չեմ հասկանում»։ Բայց մինչ Նիկոլայը ինքն իր մեջ վերամշակում էր այս հարցերը, և այնուամենայնիվ չկարողացավ պարզ հաշիվ տալ իրեն, թե ինչն էր, որ այնպես շփոթեց իրեն, ծառայության բախտի անիվը, ինչպես այդ հաճախ է լինում, դարձավ հոգուտ նրա։ Օստրովնայի կռվից հետո նրան առաջ քաշեցին, տվին հուսարների մի գումար տակ, և երբ քաչ սպա օգտագործելու կարիք էր լինում, նրան էին հանձնարարություններ տալիս։